VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
VOA Plus kali ini akan menemui seorang profesional Indonesia yang sedang mengejar gelar doktor di Amerika dan mendengarkan cerita tentang pengalamannya berpuasa dan menjalani Ramadan di Amerika. Lalu ada informasi seputar surat terbuka para musisi Inggris guna menyerukan reformasi hukum terkait layanan streaming. Namun, kini mari kita simak liputan film yang mengangkat stereotip yang dihadapi orang Asia di Amerika Serikat.
Believes in an Asian basketball player. Have
mercy on my soul. Boogie, seorang siswa SMU di Amerika berdarah Tionghoa. Ia berbakat dalam bermain bola basket. Ia bermimpi tergabung dalam NBA, salah satu klub liga basket profesional di Amerika. Walaupun piawai dalam bermain basket, ia ditolak oleh perguruan tinggi, sementara keluarganya menghadapi kebangkrutan. Aktor keturunan Jepang, Taylor Takahashi, mengatakan kepada VOA bahwa dia, seperti karakter yang diperankannya, juga piawai dalam bermain basket sewaktu di SMU.
I kind of went to basketball because it was the sport that people would raise their eyebrows at.
Saya aktif di basket karena itu adalah olahraga yang bikin orang bertanya-tanya. Apa mungkin anak Asia dengan tinggi sekitar 170 cm bisa bermain basket? Orang berpendapat itu salah satu bidang yang tidak seharusnya dikuasai orang Asia.
Dan itulah pesan film Boogie, menantang stereotipe warga Amerika keturunan Asia, kata Takahashi.
We do very similar things as everyone else does in this country, and we want to be seen in that light. We want to normalize it and not just be.
Kami melakukan hal-hal yang juga dilakukan orang lain di negara ini, dan kami ingin terlihat normal dan tidak hanya dimasukkan sebagai orang yang pandai kungfu ataupun kutu buku, sebagai ilmuwan atau dokter, terjebak dalam stereotipe itu.
Takahashi mengatakan bahwa sejak film tersebut dirilis, dia telah didekati penonton Asia. Berterima kasih kepadanya karena telah menunjukkan gambaran yang lebih beragam tentang pengalaman mereka di Amerika. Tetapi ia menambahkan, film tersebut juga menggambarkan pengalaman imigran secara luas.
It's not just an Asian, you know, story.
Ini bukan saja kisah orang Asia. Kami adalah perwakilan Asia dan bola basket itu sebagai alatnya. Tetapi setiap orang bisa mengalami hal yang sama.
Takahashi menambahkan bahwa komunitas Amerika perlu lebih vokal menentang kekerasan terkait anti-Asia yang meningkat dalam pandemi ini. Uncle Jackie, yang diperankan oleh sutradara Eddie Huang, berbicara mengenai pengalaman imigran Asia di Amerika dalam Boogie.
We never expected to have freedom or independence or equality.
Kami tidak pernah berharap memiliki kebebasan atau kesetaraan atau hal-hal yang diharapkan generasi muda ABC. Singkatan American Born Chinese di negara ini.
Sutradara film Boogie, Eddie Huang, mengangkat pengalaman pribadinya dalam menghadapi prasangka menjadi alur cerita Boogie.
Faced abuse and violence my entire life for being Asian.
Saya telah menghadapi pelecehan dan kekerasan sepanjang hidup saya karena saya orang Asia. Ketika saya berusia 5 tahun, ada anak yang mendorong saya sehingga saya jatuh dari perosotan dan lengan saya patah. Tetapi sekarang, aksi-aksi itu seperti memuncak dalam komunitas kami, dan itu masalah yang nyata.
Eddie Huang mengatakan film drama ini mengeksplorasi tema dinamika keluarga, identitas, dan persepsi tentang menjadi berbeda di Amerika.
Saya hendak memberi semangat kepada siapa saja dalam komunitas mereka untuk saling mendidik, mendidik keluarga dan teman, dan mengingatkan kepada mereka bahwa kita semua adalah manusia.
Dia berharap filmnya menjadi pengingat akan hal itu. Saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
The voice of a America.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, dan sebentar lagi kita akan simak obrolan bersama Ruli Prasetya asal Jakarta yang saat ini tinggal di Washington DC dalam rangka kembali ke bangku kuliah dengan beasiswa. Dan tahun ini merupakan tahun keempat bagi Ruli tinggal di Washington DC.
Saya bekerja sebagai ekonom di IMF, International Monetary Fund Indonesia Office. Jadi branch dari IMF di Indonesia. Saya sekarang mahasiswa PhD di George Washington University di bidang ilmu ekonomi.
Seperti warga Muslim pada umumnya, saat ini Ruli pun menjalankan puasa Ramadan di Amerika.
Ya, seperti Muslim pada umumnya memang Ramadan ini berbeda karena COVID. Jadi kita stay at home, gitu, lebih banyak di rumah. Sehingga memang nuansa-nuansa Ramadan sebelumnya yang seperti di nuansa komunitas yang kuat gitu. Berbuka bersama, sholat tarawih bersama gitu. Bahkan Idul Fitri pun juga sepertinya sendiri-sendiri gitu di rumah masing-masing. Sangat berbeda gitu.
Menurut Ruli, walau tahun ini yang merupakan tahun kedua baginya berpuasa di situasi berbeda karena pandemi, tetapi mendatangkan hikmah baginya karena dapat tetap menjalankan puasa Ramadan, tarawih, dan membaca Al-Quran di rumah, serta mengikuti ceramah secara online. Ruli berpendapat bahwa karena pandemi telah mengubah ruang tamu para warga Muslim menjadi seperti masjid karena menjadi tempat sholat.
Saya pikir ada banyak hikmahnya juga gitu dengan situasi COVID yang seperti ini gitu. Apa Al-Qur'an atau tarawih itu lebih apa ya, membumi gitu, menyebar gitu. Apa ya, desa now Muslim turn their living room into a mosque gitu. Jadi bahkan ruang-ruang tamu kita jadi tempat sholat. Jadi saya pikir satu yang indah juga. Yang kedua memang dari segi kajian-kajian gitu, karena sekarang banyak ustadz-ustadz atau masjid-masjid mengadakan program kajian online, jadi sangat mudah mengakses kajian-kajian gitu. Saya sebelumnya kalau kajian itu terbatas apa ya ceramah ustadz tertentu gitu di Indonesia, sekarang ustadznya juga sudah online, saya bisa mendengar. Atau di masjid-masjid, saya ada suka sebuah masjid di California, Gratina College. Nah, sekarang mereka juga punya online apa streaming gitu untuk kajian-kajiannya. Jadi sesuatu yang sebelumnya tidak bisa diakses sekarang juga bisa lebih aksesibel. Jadi memang apa ya, cukup sedih gitu, nuansa komunitas yang berkurang gitu, tidak ada lagi. Kalau di Washington DC kan kita ada masjid Indonesia, biasanya ada buka bersama gitu di masjid Indonesia yang ramai sekali. Biasanya sekarang harus di rumah, tapi banyak hikmahnya juga gitu.
Selama tinggal di Amerika, Ruli juga mengikuti kegiatan lain yang diadakan oleh IMAM atau Indonesian Muslim Association in America, khususnya di bulan Ramadan.
Biasanya kita sering ada kajian gitu, pengajian tiap pagi, biasanya sering ikut, juga ada tadarusan juga.
Ketika Ruli berpuasa 2 tahun lalu sebelum pandemi, banyak rekan-rekan sekelasnya yang mayoritas adalah warga Amerika takjub akan puasa Ramadan yang dijalankan Ruli tanpa makan dan minum sama sekali. Akan tetapi, mereka cukup sportif mendukung Ruli menjalankan ibadah puasa.
Ya, secara umum mungkin mereka sedikit shock saja gitu ya, karena bagi mereka mungkin tidak terbayangkan begitu, puasa. Mereka tanya dari kapan sampai kapan, kan? Saya bilang dari jam 5 pagi biasanya sampai jam 8 malam. Itu tidak makan minum sama sekali, jadi surprise juga. Tapi secara umum mereka berpikir, wah hebat sekali, gitu. Sangat komit dengan agama. Gitu. Bahkan di hari pertama Ramadan, itu teman-teman non-muslim itu tiba-tiba teks gitu, Ramadan Mubarak ya. Jadi sesuatu yang cukup surprise juga gitu, karena ternyata mereka tahu dan mereka take effort untuk mengucapkan selamat Ramadan gitu. Dan saya sharing juga bagaimana tantangannya Ramadan sekarang dengan situasi COVID seperti apa. Tapi in general mereka very supportive gitu ya.
Selama tinggal dan bergabung dengan komunitas Indonesia, Ruli melihat betapa dermawannya para anggota komunitas dalam membantu yang membutuhkan, khususnya di saat pandemi.
Saya cukup impressed, takjub juga gitu dengan masyarakat Indonesia di sini. Mereka dermawan juga. fundraising yang menunjukkan generosity masyarakat, itu care terhadap masyarakat Indonesia lainnya yang terdampak. I think that's a very positive dan awesome gitu ya, sesuatu yang sangat indah sekali gitu.
Ruli cukup prihatin dengan keadaan yang terjadi di Indonesia di saat pandemi ini karena telah terjadi bencana alam di beberapa tempat akhir-akhir ini dan berharap akan segera tertangani.
Ya, secara umum sangat berduka gitu di Indonesia karena memang COVID-19 ini suatu tantangan yang besar gitu bagi kita semua. Tapi bagi negara berkembang seperti Indonesia tentu challenge-nya jauh lebih besar gitu. Tapi insya Allah gitu, kalau dalam Islam kan semakin besar ujian semakin besar reward yang juga. Jadi ya, saya mengucapkan selamat berpuasa, kita sama-sama try to go through Ramadan ini dengan sesuatu yang berbeda. Tapi semoga sahabat-sahabat, keluarga-keluarga yang ada di Indonesia bisa lebih tabah gitu, dan kita semua bisa sampai nanti di Idul Fitri dan ya insya Allah dengan dosa diampuni dan juga with more spiritful dan lebih dermawan gitu di tengah ujian COVID itu.
Amin. Nah, itu tadi obrolan bersama Ruli Prasetya, warga Indonesia asal Jakarta yang saat ini sedang kuliah untuk PhD-nya di bidang ekonomi di George Washington University, Washington, D.C. The Voice of America.
Sejumlah musisi Inggris menyerukan reformasi hukum terkait layanan streaming. Paul McCartney, Chris Martin, Noel Gallagher, dan Annie Lennox termasuk di antara mereka yang menandatangani surat terbuka kepada pemerintah Inggris untuk menghentikan eksploitasi karya musik. Berikut laporan VOA selengkapnya. Lebih dari 150 artis termasuk Paul McCartney, Chris Martin, Noel Gallagher, dan Annie Lennox menandatangani surat terbuka kepada Perdana Menteri Boris Johnson. Mereka meminta pemerintah Inggris untuk menerapkan sejumlah perubahan terkait cara musisi mendapatkan pembayaran ketika karya musik mereka dinikmati via streaming secara online. Surat yang dirilis Selasa 20 April 2021 itu juga ditandatangani beberapa artis muda yang mengandalkan layanan streaming untuk penghasilan. Mereka menyampaikan bahwa model bisnis yang digunakan label dan platform rekaman pada dasarnya tidak adil. Sudah terlalu lama, platform streaming, label rekaman, dan raksasa internet lainnya telah mengeksploitasi artis dan pencipta lagu tanpa memberikan penghargaan yang adil. Kita harus mengembalikan nilai musik pada tempatnya di tangan para pembuat musik, sebut pernyataan itu. Saat ini, para musisi sangat sedikit memperoleh pendapatan dari pertunjukan di panggung. Artis yang paling banyak tampil menerima hanya sebagian kecil per streaming, dan musisi yang jarang tampil tidak menerima speser pun, tambah pernyataan itu. Sekaligus terungkap bahwa penulis lagu memperoleh 50% dari pendapatan radio, namun hanya 15% dari streaming. Crispin Hunt, ketua Ivers Academy, salah satu asosiasi profesional terbesar bagi para penulis musik di Eropa, menyatakan model streaming saat ini tidaklah berfungsi sebagaimana mestinya.
I think most of the customers who listen to streaming feel that if they are listening to jazz, then jazz should get their money. But that's not currently the way. If you know, roughly 70% of all of your money goes to music that you don't listen to.
Kepada kantor berita Associated Press, Sekjen Persatuan Musisi Horace Troubridge menyatakan bahwa nama-nama besar penanda tangan surat itu tidak hanya peduli pada pendapatan mereka sendiri melalui layanan streaming.
So what they're basically saying is, yes, we've done very well out of the music industry, or not bad at all, but we're very worried about the next generation musicians.
Mereka pada dasarnya mengungkapkan, ya, kami tidak berhasil dengan sangat baik dalam industri musik atau tidak buruk sama sekali. Namun, kami sangat khawatir pada musisi generasi berikutnya. Bagaimana mereka bisa hidup karena tidak mendapat cukup penghasilan dari layanan streaming, dan bagaimana mereka bisa mempertahankan karir, apalagi di tengah pandemi, Horace menegaskan. Komisi yang diseleksi anggota Parlemen Inggris bagian kebudayaan, media, dan olahraga telah mengumpulkan bukti untuk laporan tentang model streaming. Mereka memperoleh bukti dari pimpinan tiga label besar, Warner Music Group, Sony Music, dan Universal, dalam penyelidikan tentang model bisnis dan perekonomian streaming musik. Penyelidik diberitahu oleh beberapa label rekaman bahwa artis pada umumnya merasa senang dengan penghasilan lewat streaming, meski beberapa anggota parlemen tidak setuju. Surat itu membeberkan perusahaan multinasional yang memiliki kekuatan luar biasa sehingga menyebabkan para penulis lagu kesulitan. TrueBridge menyatakan pemerintah Inggris memiliki kesempatan emas untuk mereformasi undang-undang terkait layanan streaming. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.